Eta Ipar Euskarriko autoeskundei begira jarriko gara, badakitzue atzokoan Lapurdi, Baxina, Farra eta Zuberoan, estatu frantsesean bezala. Bueno, autoeskunde kantonalak izan zirela, horiek hausnartu nahi ditugu, emaitzen inguruan hausnartu nahi dugu, orain hasi eta datozen minutuetan, eta horretarako Eguzki Urteaga, UPV-ko soziologiako irakaslea eta analista politikoa dugu gaur gurean, telefonoz bestalde. Eguzki, egunon.
Egunon.
Bueno, lehen da bezi, argazki orokor bat eskatuko izut. Zeintzuk lirateke, atzoko lehen itzuliaren gako nagusiak. Gako nagusiak Ipar Euskal Herrian.
Argi dagoena da, EH Baik oso emaitza onak lortu dituela, 16% gainditu egiten du, eta boto kopuruari begiratzen badiogu ere ikusten da botoetan igo egin dela, 17.779 boto lortu ditu. Horrek suposatzen du aurreko hauteskunde munizipalei begira ia 3.000 boto irabazi egin izan dituela, eta horrek konfirmatu egiten du boto abertzalearen gorakada eta konsolidazioa. Horrek aukera ematen dio, ba, 12 kantonamentuetatik 5etan lehena edo bigarrena sailkatzea, eta horri esker, ba, azken finean, mantendu alizatea bigarren itzuliari begira, eta mantentzen ez den tokietan ere, hirugarren posizioa edo laugarren posizioan kokatzen den enean, ba, bera izan daiteke erabaki horra, ba, jakiteko ia zentroeskuineko ala alderri sozialisteko hautagaiak hautatuak izango diren. Horrek agerian uzten du azken finean, boto abertzalean konsolidazio nabarmena. Bigarren datu esanguratsua da, Frente Nazionala nahiko maila goran kokatzen dela, estatu mailan 26% lortu egiten du, iparraldean gutxixeago, baina alata guztiz ere maila altuan kokatzen da, 13.25% lortzen duen enean, eta ikusten da besteak beste kantonamentu batzutan, 17%, 18% ere gainditu egiten duela Baionako kantonamentu batean. Horrek erakusten du, ba, naiz eta historikoki, ba, iparraldea ez den izan, ba, lurralderik egokiena eskuin muturraren zat, pixkanaka konsolidatzen eta gorantza dabilen boto badela. Hirugarren elementu deigarria da, ezkerra eta bereziki alderri sozialistak gainbehera ezagutzen duela, estatu mailan galera ia 14%koa da, konputo orokorra egiten bada ezkerrari dagokionez, eta ikusten da iparraldean ere, ba, galeak ezagutzen dituela, soilik mantentzen ditu emaitza onak kostaldean, alegia Angelu, Miarritze, Hendaia eta Baiona, baina gainontzeko kantonamentuetan eta bereziki Barrenkaldean, ba, beherakada nabarmena ezagutzen du, eta azkenik, ba, zentro eskuina eta eskuina hor konsolidatu egiten da, firmatu egiten da lehen indar politiko gisa, ia 34%-eko botoarekin, eta 12 kantonamentuetatik 9 lehen posizioan sailkatu egiten da.
Bueno, hori erilateke gako nagusiak, Eguzki, ondo badeituzu, aztertu ditzagun, banan EH Bairi dagokionez esan duzu emaitza, bueno, ba onak, kasu batzutan ikusgarriak eskuratu dituela, 5 kantonamentuetan bigarren itzulira igaro delako koalizioa abertzale eta ezkertiarra, eta aukerarik ba aldu, noski, hortarako igandera arte itxaron barko, noski, baina aukerarik ba aldu, Pirino Atlantikotako departamenduan eserlekuren bat lortzeko?
Kantonamentu batean oso argi dago, ni badu kantonamentu horretan, lehen posizioan salikatu da 17.80%-arekin, eta gainera parean Frente Nazionala edukiko du. Orduan ikusirik, azken binean, bai lehen itzulian ze maitza lortu zituen, eta parean nor daukan, eta gainera ze kandidatu aurkeztu dituen, alegia bi kandidatuak binomioan, bata da Hiriburuko alkatea eta bestea Beskoitzeko alkatea. Alegia, dira utetxi kontsolidatuak, figuran notabilizatuak direnak iparraldeari dagokionez, eta horrek bermatu egiten du segurtasun ia osoarekin, ba, gutxienez abertzalek bi utetxi horiek, ba, paueko ganbarara emango dituztela. Gainontzeko kantonamentuetan egoera zailago izan daiteke, besteak beste abertzalek, ba, ezkerreko gainontzeko alderrien sustengoa lortu beharko dutelako, eta besteak beste alderri sozialistarena, eta iraganean ikusi izan dugu, naiz eta alderrien arteko pakto bat egon, ba, adibidez, alderdi sozialistari lehen itzulia mozkatu diotenak, ba, hoietariko batzuk uzkur direla eta resistenteak direla bigarren itzulian alderdi abertzaleen alde bozkatzerako orduan, ez? Orduan horrek agian zaildu egin dezake, ba, beste hautetxi batzuk lortu ahal izatea gainontzeko kantonamentuetan.
Bueno, hori EH Bairi dagokionez, Alderdi Sozialista ere aipatu duzu, bigarren gako gisa gainera aurkeztu diguzu, nolabait kolpea hartu duela hauteskunde hauetan, zeintzuk lirateke arrazoiak, zergatik amesteko kolpea Alderdi Sozialista frantsesak sufritu duena lehen itzuli honetan?
Ba, ikusten bada, estatu mailan lortutako emaitzak ikusten da galera nahiko esanguratsua dela, zeren ezkerreko alderdi guztiak batzen badira galera zentzu horretan da ehuneko 14koa, ez? Eta iparraldean ere antzeko joera konfirmatu egiten da. Kontutan izan behar da, hauteskunde hauei begira lege elektorala aldatu egin dela, eta lehen aldia zela non ia Frantzia osoko hautesleek ia momentu berean bozkatzen zuten. Salbuespen bakarra dira Paris, Lyon eta ultramareko bi lurraldeak, baina gainontzeko toki guztietan momentu berean bozkatzen zen. Ordura arte kantonamentuen erdiak bakarrik errepikatzen ziren edo hautatzen ziren hiru urtero. Eta horrek ere egin du dimentsio estatala agian handiagoa izan dela, eta zentzu horretan Hollanden gestioak eta Hollandek jasan duen zigorra ere aplikatu egin zaiola iparraldean aurkezten ziren kandidatu sozialistei, ez? Eta zentzu horretan ikusi da soilik kostaldean eta kostaldeko hiri nagusietan Alderdi Sozialistak mantentzen dituela emaitza nahiko onak, baina gainontzeko tokietan eta batez ere Lapurdi Barnekaldean eta Baxenafarro eta Zuberoan ez dela bigarren itzuliko sailkatu ere egiten. Horrek erakusten du azken zinean gainbehera nahiko importantea zela. Hala eta guztiz ere gogoratu behar da 2011an oso emaitza onak lortu zituztela bai Alderdi Sozialistak eta bai ezkerreko alderdiak. Eta orduan gainbehera sensazioa are eta handiagoa ere izaten da arrazoi horregatik.
Bueno, eta Frente Nazionalari dagokionean, esan duzu egonkortu egin dela Ipar Euskal Herrian, nahamentzeko diren emaitzak lortu dituela, bataz bestekoa uste ehuneko 13 inguruan kokatu dela Le Penen alderdiaren bataz bestekoa Ipar Euskal Herrian, baina edozein kasutan estatu frantseseko emaitzekin alderatuta ia erdia da. Zenbat ia erdia jaisten da Ipar Euskal Herrian?
Bai, baina hori ez da arrazoi bat gutxiesteko Frente Nazionalak lortu dituen emaitzak. Estatu mailan da azken finean naiz eta bigarren sailkatu den funtsean lehen alderdi politikoa da, zeren zentro eskuina eta eskuineko kandidatuak maiz koalizioan aurkeztu dira, ziren UMP, UDI eta Modem. Eta lata guztiz ere azken finean 4 puntuko diferentzia bakarrik ateratzen dio Frente Nazionalari zein bakarrik aurkeztu den. Eta gainera Frente Nazionalak inoiz baino kandidatu gehiago aurkeztu izan ditu bai estatu mailan eta Iparra Euskal Herriko 12 kantonamentuetan ere kandidatuak presentatu ditu, ez? Horrek erakusten du azken finean naiz eta iparraldean Frente Nazionale 13.25 lortu, alegia Frantzia mailako erdia, hala eta guztiz ere oso maila altuan kokatzen da, ez? Eta hori fenomeno berria da, ez bakarrik lehen esan duan bezala konsolidatzen dela, baizik eta gorantza ere ezagutzen duela, eta ikusten da kantonamentu batzuetan, adibidez, Ni Badur kantonamentu horretan, bigarren itzulirako ere sailkatu egiten da, eta Baionako kantonamentuetan 1.18 ere gainditu egiten du, alegia, horiek oso datu importanteak eta esanguratsuak dira, ez? Eta uste dut, kezkatzekoak ere badirela, eta datu horiek iruditzen zait, seriotasunarekin hartu behar direla, eta osunarketa sakona egin behar dela, jakiteko, zergatik gertatzen den baita Ipar Euskal Herrian ere.
Lurraldari dagokienez, geografikoki lokalizatu daitezke Frente Nazionalaren botoiek, diot gehiago metropolietan edo beaben eskuratzitu boto gehiago Frente Nazionalak, landa ere muetan baino, edo anitza da, bere boto iturria anitza da?
Bai, eta datu horiek hori erakusten dut, zeren batez bestekoa da 13.25. Horrek esan nahi du, noski, nabardurak daude, barnekaldean, adibidez, Euskal Mendia edo Mendia kantonamentuan, 8.9 kokatzen da, beste kantonamentu batzutan gehiago, baina alata guztiz ere ikusten da, lehen, adibidez, konzentratuago egon zitekeen boto frentista edota auzo txiroetan, hiri handien inguruan dauden auzo txiroetan, edota herri txiki eta ertainetan, non azken finean zerbitzu publikoak desagertzen zioazen, langabezia nahiko altua zen, perspektiba ekonomikoak ez ziren oso onak, eta barrez. Hor ikusten da, kantonamentu guztietan 10.10 gainditzen duela ia-ia. Salbuespen bat edo beste egon daiteke, baina oroar 10.10 gainditzen du kantonamentu gehientsuenetan. Eta horrek erakusten du azken binean implantazioa nahiko sendoa dala eta garatzen ari den fenomeno badala.
Bueno, dozein kasutan, argita garbi, garaia zentro eskuina, Ipar Euskal Herrian.
Bai, historikoki zentro eskuina beti izan da nagusi Ipar Euskal Herrian, beti izan da demokrata kristaua ba, nagusi izan den lurralde bat, eta zentzu horretan, ba, 2011ko datuak salbuespen ere izan ziren, ez? Lehen aldia zen, ezkerrak lortzen zuela Pirineo Atlantikoetako, ba, asanbladarekin bat egitea eta berau gobernatzea, baina zentzu horretan esan daiteke berriz ere kasu honetan zentro eskuinak probabilitate asko dauzkala ba berriz ere berreskuratu alizateko epaueko biltzarra, ez? Zentzu horretan berriz ere normaltasun puntu batera itzultzen ari gara, orain zentro eskuinak ez ditu oso emaitza onak lortzen. Gertatzen dena da ba ezkerrak gainbera handia ezagutzen duela. Eta orduan kontrastean sensazio izan daiteke zentro eskuinak oso emaitza onak lortu dituela, baina konparatzen baditugu emaitza hauek azken 20 urte edo azken 15 urteetan lortu dituenekin, ba ez da hainbesteko gorakada. Orain estatu mailan argi dagoena da bai Nicolas Sarkozy eta bai UMP UDI koalizioa indartuta ateratzen direla eta agertzen dira posibilitate handiekin hainbat departamentu berreskuratzeko. Gaur egun zentro eskuinak eta eskuinak 41 departamentu kontrolatzen ditu, gutxienez beste 19 berreskuratu beharko lituzke eta oso emaitza onak lortzen baditu bigarren itzulian agian ba beste 25 edo 30 departamentu berreskuratu ditzazke, ez? Horrek erakusten du azken finean ba zentro eskuinarentzat oso emaitza onak edo gutxienez esanguratsuak ere badiela.
Bueno, edozein kasutan garaiak akotxa artean, hauteskunde hauetan abstentzio izan da, ez da, eguzki, 10 lagunetatik bostek ez bozkatzeko autua, ez, hartu dutelako Ipar Euskal Herrian, horren inguruan ere, bueno, hausnarketa bat eskatu nahiko nizuke, Ipar Euskal Herrian parte hartze datuak zer nolakoak izan diren, eta zer dela eta, hain parte hartze eskasa, ez dago diferentzia askorik, estatu frantseko datuekin, baina dira, zergatik hain parte hartze eskasa, eta gero interesanta litzateke ere, 2015ko hauteskunde hauetan izan den parte hartzea 2011ko kantonamenduetako parte hartzearekin ere alderatzea, orduan ere hobeto ulertuko ditugulako emaitzak eta orduan hobeto baloratuko dugulako adiez EH Bairen ba emaitzako benetan pausu bat aurrera direan edo gehiago zer ikusi duten parte hartzarekin. Tira, parte hartzari buruz, hasteko hori ez, garaia izan dela abstentzia Ipar Euskal Herrian ere.
Bai, jadanik 2011an oso abstentzio altua izan zen, ez? Eta orduan, hainbat sondeo eginak izan ziren hauteskunde kantona edo departamental hauetan jakiteko zer nolako parte hartzen maila izango zer, eta aurre ikusten zen agian abstentzioa are eta handiagoa izango zela. Bueno, kasu honetan sorpresa ona izan da, parte hartzea uste zena edo aurre ikusten zena baino hobea izan delako, alata guziz ere ikusten dena da, ba, abstentzio maila ia 149an kokatzen dela, eta horrek esan nahi du azken binean bi hautesletatik bat etxean geratu dela. Horri gehitzen badiogu protesta botoa adibidez Frente Nazionalena nahiko maila altuan kokatzen dela, horrek esan nahi du ba alderdi nagusiek lortzen duten respaldoa edo sustengoa oso murritza dela eta beren baso elektorala txikiago dela, ez? Une berean horrek are eta importantzia gehiago ematen dio abertzaleek lortu dituzten emaitza honei, ez soilik portzentaietan, baizik eta botuetan. Alegia, pentsa zitekeen abstentzioa altua den enean, horrek ere afekta liezaiokela ere alderdi abertzalei, eta ez da hori gertatzen. Ez bakarrik ez dela hori gertatzen, baizik eta EH bai, botu kopuruetan ere gorantza egiten duela, naiz eta parte hartzea ez zen oso altua izan. Eta horrek erakusten du azken binean, botu abertzalea dela botu konsolidatua, eta hauteskunde pixkanaka balin badoa ere gorantza doala, ez? Eta horrek azken finean bere garrantzia ematen dio azken finean EH Bai lortu dituen emaitzei.
Ardatza aldatu nahiko nuke horrengo galderan, estatu frantsesen jarrita ardatza. Hauteskundeak, kantonamendu hauteskundeak, esan dugu lehenago, koalizia, baina zentro eskuinak irabazi ditu, bigarren postua lortu du Frente Nazionalak, emaitza hauek, Frente Nazionalaren, ultraeskuinaren gorakada nolabait frenatzen dute edo beste bultzatxo bat dira, guzki?
Ni konparatu ditut, adibidez, behiratu dut, ezkerreko alderdi guziek, eskubiko alderdi guziek, eta Frente Nacionalak lortu zituzten emaitzak 2011an eta lortu dituztenak. Orduan, konputua da, zentro eskubiko eta eskubiko alderdiak gorantza egin dute ia 1,6-ean, ezkerreko alderdiek beherantza egin dute 1,14-ean, eta Frente Nacionalak gorantza egin du 1,11-ean. Alegia, Frente Nacionala pasatu da 1,15-etik 1,26-era. Izorrezko gorakada da. Zer hartatzen da, hainbat sondeok iragartzen zuten agian Frente Nacional lehen posizioan iritsiko zela, ez? Eta horrean, nola bigarrena iritsi den, ba, jendeak eukidezake impresioa, bazken finean, gorakada ez dela importantea. Datuak begiratzen badira, bai portzentaietan, bai botoko buruetan, eta bai implantazioan, hor ikusten da Frente Nacionala ez bagarri konsolidatzen, baizik eta gorantza doala. Are eta gehiago kontutan izanik, ba, lehen alderdia izan dela aurkeztu dituen kandidatuei dagokionez. Alegia, kandidatuak aurkeztu ditu ia kantonamentu guztietan Frantzia mailan eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Horrek erakusten du azken finean Frente Nazionalaren estrategia pixkanaka aurrera doala. Bere estrategia zein da? Bada implantazio lokalaena. Ikusi zen azken hauteskunde munizipaletan zenbat udalerri lortu zituen, zenbat kontseilari munizipal lortu zituen eta bere helburua da bere hautesleak notabilizatzea. Alegia, implantazio lokal bat lortu dezaten, udaletxeetan konzejal bezala izan daitezen, gero kantoramentuetara aurkezteko eta gero kandidatu horiek pixkanaka izen eta ospea lortzen dutenean ere legislatiboetara aurkeztu alizateko. Eta ikusten da saretze hori, armi-arma sare osatze hori pixkanaka egiten ari dela, lortzen ari dela, eta horrek bermatu egingo dio etorkizunean ere base elektoral nahiko sendu bat edukitza baita maila lokalean ere. Eta zentzu horretan iruditzen zait datu horiek oso esanguratsua direla eta daukaten importantzia eman behar zaiela batez ere etorkizunari begira.
Bueno, 10:25 bukatu barra dugu, eguzki azken galdera bat, bigarren itzulira begira, Ipar Euskal Herrian, zer nolako leia espero dezakegu, zertan dago koska, bigarren itzulian?
Abertzalei dagokionez, esan daiteke abertzaleek badaukatela eskaino bat ja eskuratua, ni badu horretan, non 1,37-ra lortu duen, eta non Frente Nazionala dukan parean. Orduan, datu horiek ikusirik, gutxienez, bi kandidatu abertzale, bi hautetxi abertzale egongo dira, paueko gamara. Gainontzekoetan, hor gakoa izango da, zer nolako aliantzak lortzen dituzten abertzaleek, batez ere ezkerreko alderdiekin, eta batez ere ia ezkerreko hautesle horiek, bereien alderdien konsignak errespetatuko dituzten ala ez. Gainontzeko eremuetan, zentro eskuina nahiko ondo posizionatuta dago, gainontzeko eskainoak lortu alizateko, zalantza bakarra izango da, kostaldeko hainbat eremutan, bereziki Baionan, Hendaian, Angelun ere, hor ikusi beharko da azken finean, ezkerreko alderriek ia lortzen duten batzea. Zeren gauza bat da, azken finean, alderri sozialistak lortu dituen emaitzak, baina beste kontu bat da, ia lortzen duen, bai ekologistak eta batez ere baita fondo goseko botuak erakartzea eskaino batzuk mantendu ahal izateko, ez? Eta gakoa hori izango da batez ere kostaldean.
Tira, horiek gakoak bigarren itzulira begira datorren igandean emaitzak ezagutuko ditugu eta orduan jakingo dugu, bueno, hauteskunde kantonalek Ipar Euskal Herrian utzi diguten mapa elektoral definitiboa. Eguzki Urteaga, mila esker, eta horren arte.
Berdin.